بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او ناكسينا قيارتا قيمها يقدرين تمودان او ميل كستواد كسوغن تيهين ومالين اسنين تاريخ دو ايكو استيسن تهي شاني لباتنك بشا مي سنة دلبادة كون شاني يتبانك كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورليرو دان dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warar sheegay in ay al-shabaab ka dabeeyeen dilka Allah u naxariistay xildhibaan Yusuf Dirir iyo dhaawaca xildhibaan Cabdulla Boos oo ay ka dabeeyeen sida ay wasaaradda amniga u tilmaantay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya war hor dhac ay soo saareen gudiga amaanka gudi loo xilsaaray baaritaanka dilka xildhibaankaasi iyo dhaawaca xildhibaanka kale ayaa waxay si hor dhac u sheegeen in arintaas ay ku dhacday fal farsamo sida ay ka dhawaajeen waxaana bayaankii ka soo baxay gudiga baaritaanka loo xilsaaray warbaahinta uu akhriyay afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan ka oo tilmaamay in gaariga barlo xildhibaanada ay wateen uu ka daybay mid gaari Cabdibilaa ay wateen ciidamo military ah hoono u yeeriyay dabadeedna ay si farsamo xumo ah ku dhacday arintaasi ayadoona gaariga Cabdibilaa ahaa seedka kale wadada intuu raacay hor dhigtay gaariga ay wateen xildhibaanada dabadeedna rasaas u huuyay arintaas ayuu tilmaamay in wili ay soconayaan baaritaano ku aadan dhowaana maxkamad lala tiigsan doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay ka midka ciidamada militariga Soomaaliya falka lagu qaarijiyay xildhibaanka iyo midka kale lagu dhaawacay warkan ayaa muujinaya in hadalladii ururka Al-Shabaab ee ku aadanaa in ayaga ay ka dambeeyeen dilka xildhibaankaasi iyo dhaawaca xildhibaanka kale oo yahay mid iska sheegasho oo kaliya ah balse aysan waxba ka jirin sida ay ka dhawaajisay wasaaradda amniga gaar ahaan afayeenka wasaaraddaasi Maxamed Yuusuf Cismaan oo tilmaamay in Al-Shabaab ay jecel yihiin wax waliba oo dhacay inay ayagu sheegtaan wararka ka imaanaya degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda deegaankaasi ay tahay mid kacsan ka gadaal markii la sheegay in halka ay isaga baxeen ciidamadii dawladda federaalka ee Soomaaliya ayadoona la sheegay wararka qaar ee halka laga helay in Al-Shabaab ay gudaha u galeen magaaladaasi sida ay ku shaaciyeen baraha internetka ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in wali magaalada ay tahay mid ka madax banaan labada dhinac ayna isaga soo baxeen ciidamadii dawladda Soomaaliya ayadoo wali aysan gaarin ururka Al-Shabaab inkastoo ay baraha internetka ay ku leeyihiin Al-Shabaab ay ku shaaciyeen in ciidamada ayaga ka tirsan gudaha ay u galeen degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaceeda ka gaabsatay ayaa xaqiijisay in ay ka baxeen ciidamadii dawladda deegaanka Janaale welina Al-Shabaab aysan u galin gudaha degmadaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dadka ku dhaqan degmada Buula Burte ayaa waxa ay heleen gargaar aan sida u badneyn oo dhanka cirka ah iyadoona qoysas ku dhaqan gudaha degmada gargaarkaasi loo qaybiyay sida uu warbaahinta u xaqiijiyay kusimaha gudoomiyaha degmada Buula Burte Liibaan Cabdi Burusow oo la hadlay warbaahinta ka gadaal markii raashinkaasi laga qaybiyay degmada Buula Burte raashinka ayaa waxa uu ahaa mid ka kooban bur, galley, sokor, bariis iyo saliid waxaana magaalada gaarsiisay diyaarad helicopter ah oo nooca qumaatiga u kaca taa oo gargaarkana uu noqonayo kii ugu horreeyay muddo kadib ee gaara degmada Buula Burte iyadoona degmadaasi inta badan dadkii ku dhaqnaa ay isaga carareen ka gadaal markii ay u dulqaado waayeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ku wajahay gudaha degmadaasi tan iyo wixii ka dambeeyey markii gacan ku haynta degmada Buula Burte ay la wareegeen dowladda federaalka ee Soomaaliya Al-Shabaab ayaa muddadaasi kadib waxa ay ku soo rogtay degmada go'doomin ka dhan ah inay soo galaan wax gargaar ah ama ganacsi ah gudaha degmada Buula Burte iyadoona cid waliba oo u soo safarta degmada Buula Burte ama adeeg iyo waxyaabo kale ka soo doonatana ciqaab adag kala kulmayay ururka Al-Shabaab kuwa uu ku sugan meelaha sidaasi kaga fogeyn degmada Buula Burte
marka shaqada ugu horeysay xaafadii degmada Buuribursa qaybaheeda kala duwan xaafadii ugu horeysay ayaa maanta shaqo laga qabtay dadka ayaa felfel la geliyey raashin markaas kufel ku filan magaaladii magaalada maalmahan kii ugu horreeyay oo degmada Buuribursa soo gaaro waa culeyskii hadda ugu dambeeyay kadib marka raashinka kolba wuxuu ka koobnaa galley
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karin duqeymaha dalka Yemen ay ka wadaan Sacuudiga xulufadiisa asigoona tilmaamay in ay tahay mid xadgudub ku ah in dad Islaam ah loola dhaqmo sida ay haatan u dhaqmayaan dowladaha ay horboodeyso Sacuudi Carabiya sida uu ka dhawaajiyay waxa uuna soo jeediyay Cabdiweli Gaas madaxweynaha maamulka Puntland in arinta laga wajaho dhinac kale oo wada hadallo la dhaxdhiga dhinacyada halkaas isku haya sida uu sheegay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqanaya xeryaha ay ku dhaqan yihiin qaxootiga ka yimid dalkaasi Yemen asigoona tilmaamay Cabdiweli Gaas inay tahay Puntland meesha kaliya ay soo gaarayaan dadka ugu badan ee ka imaanaya deegaanada ama gudaha dalkaasi Yemen kuwa oo isaga soo cararaya dhibaatooyinka nololeed ee haatan ka jira deegaanadaasi
islaamka wuxuu koodii laga bixiyo la garaaco la dhibaateeyo dad masaakiin oo xag garabsan haddii lala dagaalamayo cid haddii bixisaa taa micnaheedu ma aha in ummad dhan oo degan la bixiyo wuxuu koodii laga bixiyo taasina anagu raalli kanahay waxaan ku baaqaynaa cid kastoo isku haysa siyaasadda Yemen in dadka laysu keeno la heshiisiiyo jidka ka jirtana is-afgarad iyo wadatashi iyo fadi iyo dhexdhexaad lagu dhameeyo laakiin aan military iyo xoog ah waxa lagu xalin haddii saada dhibtaasu dhacday annaga waxaa la saaran ta koowaad waajib bini aadamnimo ayaa dadka saaran waajib islaamnimo ayaa la saaran waajib fulisnimo ayaa la saaran intaasina waxayna faraysaa marka in aanu wixii taageeraa diyaar baan u nahay culayska inaan la qaybsano diyaar baan u nahay dhibta inaan la qaybsano diyaar baan u nahay in aan idin soo dhaweyno wixii aanan ku dhaamana ku taageerno
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka in gurmad lala soo gaaro dadkan qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha ku yaala duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari ee maamulka Puntland asigoona tilmaamay in indha gaar ah loo yeesho dadka qaxootiga ah ee soo gaaraya deegaanada Puntland kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee imaanaya gudaha dalka Soomaaliya
beesha caalamka ugu baaqayna meel kasta ay joogaan inay dadka u soo gurmadaan inay taageeraan in ay culayska ay nala fududeeyaan nagalada qayb qaataan dhibtaas jirta sidii dalka looga dulqaadi lahaa loona yarayn lahaa dhibaatadaasi ay soo mareen oo ay soo dhibtoodeen marka indala ka taageero oo beesha caalamka u soo jeesato oo meesha dhibta ka imaanayso amase qaxootiga ugu badan uu imaanayo Puntland weeye sa in loo ogaado ay kuna talagalaan meelo kale oo waxba ka jirinin oo inaba lekaate wax yani qaxootiga oo aada haysan jirinina aan la aadina la wajaho dhabta oo ah Puntland oo ah meesha ay ka soo galayaan dadka dhibtuna ka jirto in laga taageero lana yimaado lana arkoaya
xukuumadda Soomaaliyana waxaa loogu baaqay in si degdeg ah ay ugu gurmato dadkan dib ugu soo laabanaya dalkaasi Yemen oo ay saameysay nolosha adag ee ka jirta gudaha dalkaasi Yemen waxaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlayay madasha kulanka baarlamaanka ee maalintii shalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ay sheegeen inay tahay waxaan loo dulqaadi karin dhibaatooyinka haatan ka jira dalka Yemen iyo dadka qaxootiga ah ee dib kaga soo laabanaya halkaasi xildhibaan professor maxamed umar dalxo oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo si aad ah kaga hadlaya arrinta qaxootiga dalkaasi yemen ayaa waxa uu sheegay inay tahay arrintaasi mid aad u saameynteeda leh waxa uuna ugu baaqay xukuumadda soomaaliya in si deg deg ah kaga jawaabto baahiyaha dadka ku dhaqan dalka yemen ee haatan dib ugu soo laabanaya gudaha dalka soomaaliya professor maxamed umar dalxa waxa uu sheegay in la aqbali karo inuu soo daha mushaaraadka ciidamada iyo midka baarlamaanka balse ay tahay mid aan loogu cudurdaari karin xukuumadda soomaaliya dhibaatooyinka haysta dadka soomaalida ee ku dhaqan dalkaas yemen inay indhaha ka eegato taasina ay tahay mid lagula xisaabtami doono sida uu ka dhawaajiyey professor maxamed cumar dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka banaadirna waxa uu dib u dejin u sameeyey ilaa iyo 54 qoys oo ka mid ah dadkii ku soo laabtay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka kuwa oo ka soo cararay dhibaatooyinka ka jira dalkaasi yemen maamulka ayaa waxa uu sheegay in degmada cabdicasiis guryo dhowr ah laga siiyey dadkaasi kuwa oo dib u dejin loogu sameeyey asigoona ugu baaqay in degmooyinka kale gobolka banaadir ay ka qayb qaataan arrinta dib u dejinta ayna isku xawlaan sidii ay u sii lahaayeen hooy iyo sidoo kale waxyaabo ay ku noolaadaanba dadkani ku soo laabanaya gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho tani inta dib looga diraya deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid aan loo kala hari doonin sida uu ka dhawaajiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda waxa uu sheegay inay tahay arrintan mid u baahan in loo wada istaago dhinacna looga soo wada jeesto asigoona ku amray degmooyinka kale gobolka banaadir in arrintan ay ka qayb qaataan ayna u guntadan sidii ay wax ugu qaban lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee haatan dib ugu soo laabanaya gudaha dalka Soomaaliya kuwa oo ay soo saameysay nolosha adag ee haatan ka jirta waddankaasi Yemen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Keina waxa uu cambaareeyay dilkii xildhibaan Yuusuf Dirir iyo dhaawaca xildhibaanka kale waxa uu noogu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya in si degdeg ah cadaalada loo keeno dadkii ka dambeeyay falkaasi Nicholas Keina ayaa waxa uu tilmaamay in arrintani ujeedkoodu u yahay sidii lagu arqaladay lahaa horumarka iyo amniga ka jira Soomaaliya iyo sidii lagu hor istaagi lahaa doorashooyin ka dhaca 2016 gudaha dalka Soomaaliya Keina ayaa ku aamanay doorka ciidamada dowladda ee ku aadan dhanka nabadda asigoona dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ka dalbaday in dowladda laga gacan siiyo sida ay wax kaga qaban lahayd xaaladaha amniga ee dalka Soomaaliya waxa dowladda haatan laga sugayaa inay sharciga hor keento ragii ka dambeeyay dilkaas oo ay tilmaantay inay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waa naga intaa waxaa warkeedii soo saaray idin akhrinayay anigoo ah Maxamed Nuur Amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh